ristiinnaulitun ja ylösnouseen seurassa oli tämä aihe. Ja jotenkinhan meillä on, tai saattaa olla ainakin uskon alkuvaiheessa sellainen käsitys, että risti on joku sellainen tilanne, sellainen paikka, sellainen Jumalan todellisuus, mikä liittyy sinne alkupisteeseen. Ja sitten kun kasvetaan uskossa, niin kasvetaan niin kuin sieltä ristiltä johonkin suuntaan, mutta että se niin kuin liittyy sinne uskoon tuloon. Todellisuudessa risti on se, mikä on koko ajan, siis meidän vaelluksemme voima ja, se, ja meidän elämä, kristityn elämä, niin kuin koko ajan kiinni siinä Jeesuksen ristissä. Nyt Johanneksen evankeliumi 20. luku, siellä kerrotaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Ja sen jälkeen sitten siitä ajasta, joka oli tämän, niistä päivistä, jotka oli tämän ristiinnaulitsemisen jälkeen. Siis puhutaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ja ylösnousemuksesta, jotka on ne kaksi kaikkein tärkeintä asiaa koko kristin opissa. Ja me muodostaa meille tämän keskeisimmän perustan, itse asiassa koko perustan. Ja varmaan muistetaan, kuinka Jeesuksen opetuslapset oli siellä keskenään koolla, kun Jeesus oli ristiinnaulittu, ja he pitivät siellä sitten kokousta lukittujen ovien takana. Ja he olivat täysin ymmällään ja täysin hämmentyneinä siitä, että mitä ihmettä oli tapahtunut. Ja heillä oli, voisi luonnehtia, että heillä oli jonkinlainen kriisikokous menossa, vaikka siis tämmöinen kriisiaika, että heidän kokouksensa oli pelkkää kriisiä. Mitä ihmettä he nyt tekisivät, kun heidän elämänsä pohja oli pois. He olivat ajautuneet tämmöiseen tilaan, että he olivat tyhjän päällä. Ja nyt niin kuin eilen puhuin siitä, kuinka nämä opetuslapset eivät käsittäneet tätä asiaa etukäteen mitenkään, niin tämä oli todellinen shokki heille sitten. Se, että Jeesus, että hänen todella täytyy sit oikeasti kuolla ja vieläpä täysin epäinhimillisellä tavalla ja kaikkein karmeimmalla tavalla, mitä olisi ikinä voinut kuvitella. No jos me nyt ajatellaan, minkälainen se tilanne oikeasti oli, sitä on ehkä vähän vaikea millään tavalla kuvailla, mutta jotenkin, jos jollain tavalla yrittäisin, niin se tarkoittaisi jotakin sellaista, että jos meille nyt tultaisi tänne meidän keskelle joku jollakin tavalla ja pystyisi väistämättömästi toteen näyttämään, että Jumalaa ei olekaan, että koko usko on ollut turhaa. Ja me tultaisi tämän, siis me riisuttaisiin todella kaikista faktoista, mitä meillä on ikinä ollut. Ja minkälainen shokki siitä meidän elämään tulisi. Ja kun me jouduttaisiin sen asian kanssa tekemisiin, että meidän usko on perustunut kokonaan taitavasti koottuun valheeseen ja me olemme panneet koko elämämme sen varaan. Jotakin tällaista tapahtuisi. Tämä opetuslasten henkilökohtainen elämä oli joutunut yhtäkkiä täydelliseen kaaokseen ja umpikujaan. Ja he olivat äärettömän pettyneitä ja pelokkaita, surullisia, pelkäsivät kuollakseen. Lisääntyvän katkeruuden ja toivottomuuden vallassa he sit kokivat tietysti syyllisyyttä ja taistelivat varmaan jotenkin keskenään, syyttivät toinen toisiaan. Getsemaanessakin oli kaikki vaan nukkuneet, kun Jeesusta tultiin vangitsemaan, ja kyllä nämä itsesyytökset ja kaikki tämmöiset niin kuin kaosmaiset ainekset vallotti heidän elämänsä siinä hetkessä. Eli se Jeesus, jonka varaan he olivat laskeneet koko elämänsä, oli pettänyt kaikki heidän odotuksensa. Siltä heistä tuntui. Jeesus oli alussa pyytänyt heitä jättämään kaiken ja seuraamaan itseään. Ja tässä oli nyt lopputulos. Jeesus oli siis tämä lopputulos oli niin kuin todellinen lopputulos, koska he eivät käsittäneet sitä tätä kuolemaa, eivätkä ylösnousemuksesta niin ymmärtäneet yhtään mitään. Jeesus oli vangittu ja murhamiesten joukossa kärsinyt häpeä rangaistuksen. Heidän mestarinsa ja toivonsa oli kaiken ivan ja pilkan keskellä tapettu ja ihan julkisesti niin kuin kulkukoira. Siis hänet, joka oli opetuslapsille kertonut, että hän on Jumalan poika. Niin voidaan varmaan jollakin tavalla ymmärtää, minkälainen se kaos ihan oikeasti on ollut. Ja mitä heille sitten vielä jäi jäljelle, muuta kuin tuhoutunut elämä. Naurun ja pilkan kohteena ne saisi kävellä lopun ikänsä, kun ne on panneet parhaat vuotensa Jeesuksen seuraamissa. 3 vuotta, 2 tai 3 vuotta ainakin. Mutta, niin kuin me tietää ja voidaan Raamatusta lukea, niin Jeesus sitten nousi ylös kuolleista. Ja hän todistaa sen ilmestymällä joidenkin ihmisten elämään. Ja meidän on nyt hyvä jotenkin keskitetysti yrittää tajuta se, että keiden elämään hän niin kuin sitten ilmestyy. Tämä on vähän Raamatussa tämmöinen rautalangasta väännetty malli, koska tämä tapahtuu edelleen samalla tavalla. Keiden elämään hän sitten ilmestyy. Ja keiden elämään hän yhä ilmestyy omalla tavallaan. Sillä ei tämä perusasetelma ole muuttunut 2000 vuodessa. Eikö hän ilmestynyt juuri niiden elämään, jotka olivat kaikkensa menettäneet? Eikö juuri niiden, jotka oli kriisissä ja sekasorron vallassa? Eikö juuri niiden, joiden elämä oli nyt raunioida, koska he olivat lähteneet Jeesusta seuraamaan ja panneet toivonsa häneen? Ja nyt oli kaikki finito. Ja eikö niiden, juuri niiden, joiden elämästä Jeesus oli kokonaan kadonnut ja jotka siksi nyt murheellisena ja pettyneinä itkivät. Mutta juuri heidän keskellään seisoo sitten yhtäkkiä Jeesus itse, joka sanoi niin hyvin lempeästi heille, että rauha teille. Ja eikö Jeesus juuri näiden ylle laske pyhän hengen siunaavan läsnäoloa? Ja eikö juuri näille tapahdu se, mitä sanotaan Luukas 24:45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksen. Yhdessä hetkessä heille tapahtuu suuri asia. He ymmärtää Raamattua. Tähän asti he eivät olleet ymmärtäneet mitään. Mutta kun he saivat tulla tähän hetkeen, jossa Jeesus ilmestyi heidän keskellensä, niin he käsittivät. Ja vielä, eikö juuri näiden samojen kurjien ja ahdistettujen ja pettyneiden opetuslasten päälle Jeesuksen lupauksen mukaan ei kauan näiden päivien jälkeen hueta voima korkeudesta? No mä analysoin nyt tätä tilannetta pikkusen teidän kanssa, koska se liittyy myös meidän elämään, koska mekin olemme tahtoneet seurata Jeesusta. Hän on jollakin tavalla meillekin viestittänyt, että seuratkaa mua. Millä tavalla kunkin kohdalla siitä kuultaisi jokaiselta vähän erilainen story. Kun ajattelen näitä opetuslapsia ristin tapahtumien jälkeen, ennen kuin Jeesus ylösnouseena ilmestyi heille, niin voidaan varmaan sanoa, että se asia, mikä oli pilannut heidän elämänsä nyt tässä kriisivaiheessa, oli Jeesuksen risti. Silloin, kun he eivät vielä tunteneet ristiä, oli mukava seurata Jeesusta ja katsella, kuinka fariseukselle pistettiin luu kurkkuun. Ja kun Jeesus paransi sairaita, niin oli varmaan ylentävää olla siinä paikalla jotenkin näkemässä, kun heidän mestarinsa siinä tekee ihmeitä ja ehkä pieni kunnioituksen katse hipaisi näitä opetuslapsiakin siinä sivussa. Ja kuinka paljon vallitseekaan tämä jotenkin sama tilanne edelleenkin tässä ajassa, että juuri risti on se, joka saattaa pilata myös meidän elämämme tässä maailmassa. Ja siitähän meillä on kertomuksia ollut täällä ja on hirveän paljon. Ehkäpä ristiinnaulittua Jeesusta ei siksi tahdota. Siis sanotaan, että me vastustamme, meissä meidän sisällä oleva tahto vastustaa tuntea Jeesusta ristiinnaulittuna. Ja tuntea varsinkin tätä ristiä sen ainakaan konkreettisella tavalla. Ja ettei tuo ristin kärsimys ja pahennus vaan tarttuisi omaan elämään liian näkyvästi. Ja ehkä juuri siksi on niin hyvin hankala panna koko elämänsä Jeesuksen varaan. Ja siksi tänä aikana hyvin selkeästi näkyy, kuinka mieluummin halutaan ikään kuin ohittaa se risti ja käydä yhteyteen tämän ylösnouseen Jeesuksen kanssa, jonka seuraus meidän mielestä ihan toisella tavalla ylentävää. Tämän Jeesuksen, joka elää kunniallisena ja väkevänä, tämän tunteminen ilman ristiä. Etsitään niin kuin kevyempää ja viihdyttävämpää uskoa, joka auttaa jaksamaan tämän maailman asioissa. Mä kärjistän nämä asiat nyt aika voimakkaasti, mutta niin on pakko tehdä, kun nämä on isoja asioita, eikä niitä voi niin perinpohjin jokaista selittää. Ei lähdetä Jeesusta seuraamaan siten, että risti pääsisi särkemään myös meidän elämämme tässä ajallisessa maailmassa, niin kuin opetuslapsille kävi. Ei opetuslapsetkaan sitä olisi halunnut, mutta Jumala oli asiat näin ajatellut, ja niin ne on ajateltu meidän kohdalla. Jollakin tavalla me olemme samassa tilanteessa kuin he. Ja me koetaan väkisinkin samoja asioita kuin he. Tässä ajassa liikkuvissa virtauksissa onkin selvästi havaittavissa kuitenkin siirtyminen ristiinnaulitun Jeesuksen luota ylösnouseen Jeesuksen kuviteltuun seuraan. Etsitään sellaista hengellistä tapaa uskoa, jossa Jeesus ristiinnaulittuna voidaan sivuttaa vähin äänin. Tämä on ihan selkeä, kun näitä hengellisiä virtauksia ajatellaan ja katsotaan niin tässä ajassa. Evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus näyttää haavansa, ja juuri siitä opetuslapset tunnistivat Jeesuksen. Ja edelleenkin on sama tilanne, että se oikea Jeesus, Jumalan poika, ihmisen poika, näyttää aina haavansa. Ja ne haavat ovat ristinhaavoja. Tuomas ei ollut paikalla silloin ensimmäisellä kerralla, kun Jeesus ilmestyi, mutta myöhemmin muut kertoivat, että he olivat nähneet Herran. Tuomas ei uskonut heitä, mutta sitten toisella kerralla Tuomaskin oli mukana ja sai nähdä Jeesuksen haavat, ja silloin hänkin uskoi. No, ketä me etsimme ja millä tavalla Raamattu niin kuin osoittaa meille hyvin monella, siis millä tavalla, siis hyvin monella tavalla Raamattu puhuu meille tätä samaa kieltä, samaa asiaa. Ja eräs niistä on Raamatussa se kohta, missä puhutaan tästä kirkastusvuoresta. Sanoisin, että jollakin tavalla tämä kirkastusvuorikokemus saisi tulla ja pitäisi tulla ja saisi tulla meidän elämän kokemukseksi. Ihan selvästi niin kuin kokemukseksi. Kirkastusvuori asettaa meidän uskomme kohteet oikeaan järjestykseen ja osoittaa meille sen Kristuksen, jonka kanssa meidän tulisi jakaa elämämme. Pietari, Jaakob ja Johannes sai siellä kerran olla Jeesuksen kanssa. He näkivät siellä Mooseksen ja Elian ja Jeesuksen, jonka kasvot ja vaatteet säteilivät kirkkautta. Mooseshan kuvaa tässä lakia ja Elia kuvaa profeettoja ja Jeesus evankeliumia. Jeesus säteili siellä omaa taivaallista kirkkauttaan, ylösnouseen Kristuksen kirkkautta. Tämä kirkkaasti säteilevä Jeesuksen lähellä opetuslasten oli sanomattoman hyvä olla. Mutta kohta tuli pilvi, joka pelästytti opetuslapset, jotka lankesi maahan ja ja tämä pilvi vei mukanaan Mooseksen ja Elian, eli lain ja profeetat, mutta se vei mukanaan myöskin tämän kirkkaasti säteilevän Jeesuksen. Kun opetuslapset taas nousivat ylös, näkivät he enää Jeesuksen yksinänsä ja siis ilman kirkkautta. Ja sitten pilvestä kuului ääni, jossa Jumala puhuu sen ainoan asian, minkä hän puhuu uudessa liitossa kaikille korvin kuulleen. Ja mikä on ainoa asia, minkä Jumala on puhunut meille uudessa liitossa, uudessa testamentissa. Vanhassa testamentissa Jumala on puhunut paljon suoraan. Ja hän sanoo, tämä on minun rakas poikani, häntä kuulkaa. Tämä Raamatun sana ilmoittaa, ketä meidän on täällä ajassa etsittävä ja kuultava. Se ei ole taivaallinen Jeesus, vaan ihmisen poika. Se tavallinen, ja niin kuin Jaakko kerran sanoi mun mielestä hirveän hyvin, se arkinen Jeesus, joka usein kulkee ympäristössä, mikä on hyvin vähäpätöinen ja halpa-arvoinen, mikä ei todellakaan luo samanlaisia mielikuvia kuin saada olla kirkkaasti säteilevän Jeesuksen kanssa jossain pilvissä. Liian monet, suoraan sanoen, ohittavat tämän arkisen ristin Jeesuksen ja etsivät kirkkaasti säteilevää Jeesusta. Kirkastusvuorikokemus ei suinkaan ole aina sellainen, että se tapahtuu yhdessä hetkessä. Me Jumalan lapset opitaan usein niin sanomattoman hitaasti. Jeesus ei meitä opeta, siis viimeisen päälle me emme niin kuin tajua jotain asiaa ennen kuin hän saa meidät usein erilaisten elämäntilanteiden kautta johdettua sellaiselle paikalle, että meidän sydämemme pystyy ottamaan vastaan hänen opetuksensa. Ja siihen usein Jumala meitä taivuttelee vuosia tai kymmeniä vuosia, kunnes hän saa meidät taivuteltua meidän sydämemme taipumaan siihen, että me halutaan kuulla häntä oikeasti. Niin Jeesus puhuu kärsimisestään ja kuolemastaan opetuslapsille, mutta he eivät kyenneet ottamaan vastaan, koska heidän sydämensä ei ollut valmis ottamaan vastaan ristin todellisuutta. Eikä mikään ihme. Meidänkin sydämemme ei viimeiseen asti on kamppailu juuri sitä vastaan. No, me myöhemmin opetuslapset, 2000 vuotta myöhemmin, onko meidän sydämemme valmis ristille vai onko meidänkin otettava vastaan sama kokemus kuin heidän 2000 vuotta sitten? Onko meidänkin tultava hylätyksi ja pudottava pohjalle, että saamme oikeasti otteen ristin häpeästä ja siunauksesta ja voimasta? Aika monasti on. Ainakin omalla kohdalla on ollut näin. Ja varmaan hyvin monet muut voi sanoa samalla tavalla. Tänäkin päivänä oikea Kristus, meidän vapahtaja ja Herra, eroaa kaikista muista aikamme valhe Kristuksista siinä, että hänet on ristiin naulittu ja hänen käsissään, jaloissaan ja kyljessään on haavojen arvet, vaikka hän onkin ylösnoussut. Hän on edelleen taivaan keskustassakin se ristiin naulittu Jumalan karitsa. Se on jotakin muuta kuin näillä tämän ajan suosituilla Kristuskuvilla, Kristuskäsityksillä, joita kuulee kaupallisten TV-kanavien kautta tällaisista sankareista ja iltalehtien lööpeissä esitetyistä isoista ihmeellisistä tapahtumista. Meidän Herramme taas kulkee mieluiten siellä, missä kukaan muu ei kulje. Siellä, missä on haavoitettuja, yksinäisiä, ahdistuneita, sairaita, vajavaisia, pieniä ja tavallisia ihmisiä, joista kukaan toinen ei ole kiinnostunut ja josta kukaan muu ei välitä kuin vain Jeesus. Ja heitä on meidän keskellä hirveän paljon. Uskomattoman paljon. Meillä olisi valtava työmaa, jos meidän silmämme avautuisi niin kuin näkemään heitä. Mutta me useimmiten emme halua nähdä. No, risti tulee olemaan loppuun asti meidän uskomme keskeinen totuus. Ja onniteltava on sellainen kristitty, jonka ajatukset lepäävät Golgatan työssä. Uskovan ihmisen tie ei koskaan voi kulkea poispäin rististä, ikään kuin jotain parempaa uskoa olisi löydettävissä jostain muualta. Vaan päinvastoin meidän on päästävä yhä syvemmälle Kristuksen salaisuuden tuntemiseen. Siinä on se tie, joka, niin kuin voidaan ymmärtää, niin on hullutusta ja pahennusta tälle maailmalle. Ja paljon meillekin ja paljon meitäkin saa Jumala taivutella. Paljon saa antaa meille vaikeuksia ja ahdistuksia, että hän pääsee meidän sydämemme päältä riisumaan niitä vaippoja, jotka me olemme siihen itse asettaneet. Paavalihan sanoi siinä, taisi tulla täällä esiin tämä, Jaakko taisi sanoa tämän Filippiläs 3.8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Kun Paavali meni Korintoon, niin hän oli päättänyt olla tuntematta heidän keskellään mitään muuta kuin Kristuksen ja hänetkin ristiinnaulittua. Ja jotenkin tuo Erkki Lemisen laulu on aina niin ihanan kuulosta, vaikka nämä sanat on niin ihanan kuulosia, kun hän sanoo, älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden ristin luota pois. Ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan isä armahtavi lastaan. Rauhan julistaa, rauhan julistaa. Ilmestyessään opetuslapsille Jeesus antaa heille ihanan tehtävän. Hän sanoo, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Ja tämän vakuudeksi Jeesus sitten antaa heille osallisuuden pyhästä hengestä. Opetuslapset saavat mennä ja kertoa, että Jeesus elää ja että hänellä on halu armahtaa ja antaa syntejä anteeksi. Mutta niiltä, jotka ei usko, pidätetään anteeksi anto siihen asti, kunnes heistäkin tulee Jeesusta tarvitsevia syntisiä. No, pelastukseen on vain yksi ainoa tie. Se on äärettömän yksinkertainen, niin kuin täällä on tullut jo esiin. Se on niin yksinkertainen, että se on liian yksinkertainen, koska me inhimillinen ihminen ei halua käsittää, ei pysty käsittämään, että joku asia voi olla niin yksinkertainen. Ja tämä pelastuksella on yksi ainoa tie, ja siellä on yksi ainoa este. Ja nyt tässä Johanneksen 20. luvussa kerrotaan meille vielä seikkaperäisesti pelastukseen johtavan tien ainoa mahdollisuus ja ainoa este. Siellä koossa olleiden opetuslasten joukossa ei ollut enää Juudas Iskariotia. Juudas oli mennyt ja tappanut itsensä. Ja tämä avaa meille vielä uuden näköalan. Anteeksi antamisen saamiseen ja ainoaan perustukseen. Opetuslapset oli kaikki syntisiä miehiä. On vaikea sanoa, kuka heistä usko mitenkin Jeesukseen. Juudaksesta sanotaan, että hän oli varas eikä ehkä uskonut Jeesukseen lainkaan. Mutta hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi, eikä Jeesus ollut häntä koskaan tuominnut. Mutta verratkaamme nyt tätä rohkeinta opetuslasta ja monella tavalla tärkeintä, eli Pietaria ja Juudasta keskenään. Ei heidän elämänsä ehkä niin paljon poikenneet toisistaan kuin mitä me ajattelemme. Ja otetaan nyt, kun verrataan Pietaria ja Juudasta, niin otetaan siihen kolmanneksi vertauskohteeksi itsemme. Itse asiassa Pietari ja Juudaksen välillä oli vain yksi ero, ja se oli ratkaiseva. Ja siinä samassa asiassa on myös meidän kohtalomme, meidän iankaikkisen elämämme toivo. Ensiksikin kumpikin heistä, Pietarista ja Juudasta, oli sielunvihollisen käytössä. Viimeisellä ehtoollisella kiirastorstai-iltana sanotaan Jeesuksen ojentaessa leipäpalaa Juudakselle, että sen palan jälkeen meni häneen saatana. Mutta myös Pietariin meni samalla tavalla saatana vähän aikaisemmin. Matteus 16.22. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän, siis Jeesus, kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan ihmisen. Ei siis ollut mitään eroa Juudaksen ja Pietarin välillä tässä. No entä me? Ootko sinä ehkä itsekin ollut joskus sieluvihollisen käytössä? Minä olen ainakin ollut monta kertaa. Vai olemmeko me niin penseitä, että me ei havaita sitä itse? En tiedä. No toiseksi, molemmat opetuslapset tekivät todella suuren synnin. Juudas kavasi Jeesuksen. Hän ilmoitti Jeesusta halveksiville fariseukselle ja ylipapeille, missä Jeesus majaili. Pietari taas ristin jälkeen kielsi kiroten Jeesuksen jopa 3 kertaa. Tässäkin molemmat lankesi yhtälaiseen syntiin. Ei ollut mitään eroa tässäkään heidän välillänsä. Ehkäpä mekin olemme ainakin kieltäneet Jeesuksen. Minäkin olen ainakin tunnustanut. Kolmanneksi molemmat myös katuivat katkerasti tekojaan. Luukas 27.3-4 kertoo, kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne 30 hopearahaa ylipapeille ja vanhimille ja sanoi, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Juudas siis selvästi näkee syntinsä ja tunnustaa tekonsa ja katuu. Samoin myös Pietari katuu. Hän kiellettyä Jeesuksen meni ulos ja itki katkerasti. Ei siis mitään eroa vieläkään ole heidän välillään, eikä varmaan meilläkään, meidänkään kanssa. Mutta nyt sitten 4. asia. Ja tämä kaiken ratkaiseva asia tulee vasta näiden jälkeen. Nyt meidän on huomattava, että me olemme kaikki periaatteessa samanlaisia syntisiä. Meissä jokaisessa asuu sekä Juudas että Pietari. Eikä sitä tarvitse kauheasti selitellä, kun rehellisesti katsoo itseensä. Mutta Jumalan anteeksiannon peruste ei ole meidän syntisyydessämme, eikä meidän katumuksemme syvyydessä, eikä meidän itkussamme. Ei missään tällaisessa. Emme voi koskaan millään tavoilla tavoittaa Jumalaa sillä tavalla, että me voisimme antaa hänelle mitään puhdasta. Vaikka me itkettäisiin kuinka katkerasti syntejäämme, niin nekin tarvii puhdistusta Jeesuksen veressä. Vaan se, mikä sen jälkeen tapahtuu niin Pietarille ja Juudakselle, mitä tapahtui näiden jälkeen, mitä meidän elämässä tapahtuu tällaisten asioiden jälkeen. Pietari katui ja itki omaa syntiensä, mutta hän jätti anteeksi annon. Ja pelastuksen sittenkin kokonaan Jeesuksen varaan. Juudas sen sijaan meni ja tahtoi sovittaa itse omat syntinsä. Hänen uskonsa oli lähinnä järkeisuskoa, joka sanoi hänelle, että hänen tekemänsä synti on liian suuri anteeksi annettavaksi. Jeesuksella ei ollut enää mitään sijaa hänen katumuksessaan. Siksi hän joutui epätoivoon ja riisti hengen itseltään. Hän yritti siis itse olla oma sovittajansa. Tässä meillä on sovittaja. Tässä on tämä lopputulos, tämä yksinkertainen lopputulos. Meillä on risti, Kristuksen risti, joka vakuuttaa, että kuka ikinä sille ristille avuttomana katseensa kääntää ja pyytää Jumalalta anteeksi, niin hänen kaikki syntinsä on anteeksi annettu. Ja hänet pestään siinä hetkessä aina uudestaan Jeesuksen verellä. Eikä kysellä yhtään mitään. Ei kysellä, että miksi sinä minua kirosit. Miksi et tuntenut minua siellä. Ja kuitenkin me tehdään niin kuin Pietari. Me itketään syntejämme, mutta jätetään elämämme sittenkin Jeesuksen varaan. Eikä yritetä olla omien syntiemme sovittaja. Jota me teemme tätä sillä tavalla, että me juuri lupaamme hänelle lupauksia. Ja yritämme sitten onnettomat, vaikka jo kokemuksenkin pitäisi sanoa, että ei me pystytä niitä pitämään. Mä ainakaan itse olen enää tehnyt Jumalalle mitään lupauksia, koska mä tiedän, että mä en pysty mitään pitämään, ellei Jumala auta. Itse kyllä rikoin jokaisen niistä. Me palataan vielä hetkeksi Golgatan tapahtumiin. Sovituksen osallisuus siirtää jotakin sovituksen suurista mysteereistä myös omaan pieneen elämän piiriimme keskelle meidän elämää. Ja yksi niistä sisältyy tähän toisen korinttalaiskirjeen 5.19 sanaa, josta eilen enempi puhuin, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja Jeesus taas sitten huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja Raamatussa on tämän Jeesuksen huudon jälkeen, viimeisen kirjaimen jälkeen kysymysmerkki. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Kysymysmerkki. Ja tämä kysymysmerkkikin on osa Raamattua, Raamatun tekstiä. No, tietysti voitaisiin analysoida erilaisia järjellisiä selityksiä, mutta niihin me emme rupea. Mutta mä uskon, että vaikka isä hylkäskin Kristuksen, niin Jumala oli silti ja nimenomaan myös siinä ristiinnaulistussa hyljätyssä Kristuksessa. Ja mä sanon nyt hyvin syvällisen ajatuksen kohtaa, jota en oletakaan, että me ehkä voidaan ottaa vastaan, mutta toivoisin, että se jäisi sinne jonnekin niin kuin mieleen mietittäväksi. Jotkut meistäkin on saaneet kokea tällaista ristiriitaa myös oman elämänsä taisteluissa, hyvin vaikeissa taisteluissa, ja ovat ehkä alkaneet aavistaa, että jospa Jumala olikin Kristuksessa kaikkein väkevimmällä tavalla, juuri sillä tavalla, että hän hylkäsi hänet. Nimittäin sen seurauksenahan tapahtui koko maailman pelastus, syntien anteeksi antamus. Ja onko vielä niinkin, että siellä missä Jumalan lapsi saa omaa pientä ristiänsä kantaen kokea, että isä on hyljännyt, niin siellä tämä Jumalan salattu voima on kaikkein suurimmalla ja siunatuimmalla tavalla tekemässä ihmeitä. Kun Jumala kohtaa ihmisen, niin hän johtaa silloin ihmisen keskelle pimeyttä, koska Jumala asuu pimeydessä ihmisen kannalta katsottuna. Me emme pysty olemaan Jumalaa lähellä, jos me näemme pisarankaan hänen kirkkaudestaan. Me kuolemme. Ja sen tähden Jumalan täytyy sammuttaa valot, niin kuin hän sammutti Golgatallaan. Ja silloin me koemme sen, kuinka hylättyjä me olemme. Jumala ei ole missään. Ja Jumalan käytössä olleet ihmiset on kautta kristikunnan historian saaneet usein kokea elämässään vaiheita, jossa he kertovat saman tosiasian, kuinka he ovat Jumalan hylkäämäksi tulleet. Jopa eräät heistä, kuten esimerkiksi Luther, joka tunsi itsensä täysin helvettiin predestinoiduksi, ennalta määrätty helvettiin. Siis niin kauan oli Jumala pois ja pimeässä. Raamattu lupaa meille osallisuutta Kristuksen kärsimyksistä tienä ylösnousemusvoiman osallisuuteen. Ja näissä vaiheissa, jotka usein voivat olla hyvin pitkiäkin, voidaan huutaa, että miksi Jumala, miksi kaikki tämä tapahtuu minulle? No tällainen huuto on ihan sallittu, mutta siihen ei koskaan saada ihmislogiikan mukaisia vastauksia. Ei Jumala vastaa näihin. Mutta sitten kun me olemme saaneet elää läpi sen ja Jumalan vastaus on tullut meidän elämään niin kuin toisella tavalla. Se on vaan tullut meidän elämään ilman sitä, että me olisimme keskustelleet hänen kanssaan, että mitä teet. Niin sen jälkeen me ymmärrämme. Sen jälkeen me mennään antaisi pois näitä vaikeita hetkiä. Ne on meille äärettömän kallisarvoisia. Sen sijaan me saadaan vahvistua Jeesuksen tiestä ristillä. Kaikesta huolimatta jättää aina elämämme täysin isän käsiin, joka on meidät hylännyt. Ja niin kuin virressä sanotaan, katson hyljättynäkin sun silmiis helliin, Jeesus. Siis tämä on todellista uskoa. Tällä tavalla, siis todellinen usko on se, jossa riisutaan kaikki muu pois, että jää mitään muuta kuin usko. Ei mitään mihin tarttua. Ei ole mitään näyttöä. On vain se merkillinen usko, mikä Jumala vaikuttaa. Pyhä Henki vaikuttaa meistä. Jeesus sai kohdata ristillä Jumalan koko vihan. Se, mitä isä teki pojalleen siellä, on sovittanut koko maailman synnin. Ja vain Jumalan ja Jeesuksen armoteko Golgatalla voi sammuttaa Jumalan vihan ja lahjoittaa sen sijasta Jeesuksen haavojen kautta iankaikkisen pelastuksen ja ikuisuuden. Sen tähden meitäkin jokaista tavalla tai toisella on kutsuttu julistamaan Herran armotöitä. Siis tarjota vielä tätä ihmeellistä lääkettä kaikille, sillä se on koko ihmiskunnan ainoa toivo. Jeesus sanoo, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Lahjoittakaa ihmisille Jumalan armo. Mitäkö tarkoitan? Nyt kun me katsotaan sitä ristin tapahtumista, vielä sitä Jeesuksen oikealla puolella olevaa ryöväriä, niin hän pelastuu tekemättä mitään. Hänen rukouksensa on täysin surkea huokaus, vailla minkäänlaista hengellisyyden tai uskon määrää, kun hän sanoo, Jeesus, muista minua. Onko tuo edes mikään kunnollinen rukous? Ryövärillä ei ollut esittää mitään. Hänellä ei ollut yhtään mitään esitettävää. Vain huokaus, hatara katse ristiinnaulitun Kristuksen suuntaan. Ei hän saanut elää uskovaisena yhtä ainoaa päivää. Eikä hänellä ollut minkäänlaisia ansioita koskaan Jumalan edessä. Ei hän ollut koskaan täyttynyt pyhällä hengellä, eikä hänessä ollut mitään pelastamisen arvoista. Ei ole kuitenkaan ketään, ei meidän keskellä eikä maailmassa ole yhtä ainoaa ihmistä, joka voisi pelastua jollain muulla uskolla kuin sillä ryövärin uskolla. Sillä se, jolla ei mitään ole, saa lahjaksi kaiken. Sitä on ristin evankeliumi. Tätä merkitsee Jumalan armoa. Se on aina ansaitsematon, ansioton ja ehdoton. Ja meidän keskellä on valtavasti ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet ehdotonta evankeliumia Jumalan armosta. Suuri osa uskovistakin on vielä sellaisia. Ja nyt Jumala pyytää meille, että antakaa heille se evankeliumi. Niin, kuinka elää ristiinnaulitun ja ylösnouseen seurassa? Minkälaista elämää Jumala meiltä odottaa? Millaisia meidän pitäisi olla? Millainen on oikea Jumalan lapsi? Mihin meidän pitäisi kasvaa? Miten meidän tulisi muuttua? Monen nykyaikaisen uskovan mielestä tosi uskovan tulisi olla väkevä soturi, joka tallaa jalkoihinsa saatanan joukot ja vapauttaa ihmisiä kaikista murheista Jumalan voimassa. Se on tätä tämän ajan uutta evankeliumia. Tällaisen uskon mallin kuva on vahvistumassa huimasti nykyään. ja tulemassa yhä enempi suosituksi. Eli pidetään ihanteena ja tavoiteltavana uskovaa, joka kasvaa suoraviivaisesti Jumalan kaltaisuuteen ja on täynnä hengellistä voimaa halliten omaa elämäänsä ja vähän muidenkin elämää siinä sivussa. No kuinka tähän malliin sopii yhteen Raamatun sana Jeesuksesta, Filippiläiskirjeen 2. luvun 6-7, Jeesuksesta, joka ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Ja jos nyt huomaat, niin tämän ajan uskova etsii juuri tätä Jumalan kaltaisuutta. Jeesus taas ei tahtonut olla Jumalan kaltainen. Itse asiassa siellä syntilankemuskertomuksessa kerrotaan juuri siitä, kuinka käännös sanoi, että jos tästä syöt, niin teistä tulee Jumalan kaltaisia. Mutta siitä Jeesus, vaikka oli Jumalan poika, kieltäytyi tulemasta, koska hän tuli ihmiseksi. Ja jollei hän olisi tullut ihmiseksi, hän ei olisi voinut todellisuudessa sovittaa meidän syntejä ihmisenä, koska mekin olemme ihmisiä, ellei hänestä olisi tullut todellista ihmistä. Ja siihen hän ei ottanut Jumalan voimaa. Hän ei tehnyt itse yhtä ainoaa ihmettä, vaan isä, joka minussa on, tekee teot, jotka ovat minun. Jeesus rukoili isää ja isä antoi hänelle. Ja samalla tavalla mekin voimme rukoilla isää. Me emme ole yhtään sen ihmeellisemmässä asemassa. Aidon kristillisyyden merkkinä on se, että me olemme Jumalan pojan kaltaisia, niin kuin Johannes sanoo, sellainen kuin hän, siis Kristus, on sellaisia, mekin olemme tässä maailmassa. Ja nyt me ajatellaan sitten tässä juuri Jeesuksen tekemiä ihmettekoja ja tällaisia parantumisihmeitä ja muita, niin me ajatellaan, että eihän me nyt semmoisia voida olla. Että ei Jeesuskaan ollut sellainen. Kun Jeesus oli kiinni otettu siinä Getsemaanessa, niin kyllä hän olisi voinut sanoa, jos hän olisi ottanut jumalallisuuden itselleen ja sen Jumalan pojan voiman, joka hänelle olisi kuulunut, mutta josta hän kieltäytyi. Olisi voinut nostaa kätensä ja sanoa, että ette mua voi tappaa. Uskis. Ja ne olisi kaikki kaatuneet maahan. Ei Jeesus niin tehnyt. Mitä hän sanoi? Luuletteko, etten voisi rukoilla isääni, että hän lähettäisi tähän heti 20 legioonaa enkeleitä? Nyt sama on meillä. Luulemmeko me, että me emme saa rukoilla isäämme? Me olemme ihan samassa asemassa. Tätä Paavali tarkoittaa tällä. Kristuksessa pitäytyvä yksinkertainen Jumalan lapsi ei pääse tässä ajassa sen korkeammalle, mihin Jeesus pääsi. Ja Jeesuskin pääsi korkeimmillaan ristille. Eli meidän koko elämä on edelleenkin ristin tällä puolella. Ja meidän tähtäyspiste ei ole niin kuin ohi ristin taivaaseen, vaan se on ristille, jossa Jumala tekee asiat, jotka hän tekee tavalla niin kuin hän haluaa. Jumalan lapsen suuri päämäärä on tulla ihmiseksi, joka pystyy vastaanottamaan Jumalan rakkautta ja armoa. Juuri siksi Jumala tahtoo niin usein tehdä ihmisestä heikon ja pienen. Jumalan ajatukset on täysin erilaisia kuin ihmisen ajatukset. Jumala vuodattaa rakkautensa ja armonsa sille, joka ei itsessään ole mitään muuta kuin tyhjä ja kuollut ja alaston ja hyljätty. Ja niin kuin Jesaja sanoo 30:18, että Herra odottaa, että saisi olla meille teille armollinen. Ja tämä on juuri sitä, mitä Herra meiltä odottaa. Että me antaisimme hänen osoittaa meille armoa. Ihmisen inhimillinen luonto taas kuvittelee Herran odottavan sitä, että hän saisi johdattaa meidät mahdollisimman nopeasti työhönsä. Että Jumalallakin olisi joku hyödyn maksimoimisen periaate, että mahdollisimman tehokkaasti hänen opetuslapsensa tai hänen lapsensa tekisi täällä työtä. Mielestäni tämä on täydellistä väärinymmärrystä. Jumalan suunnitelmiin ei ole koskaan kuulunut tehdä meistä työmiehiä, vaan Jumalan lapsia. lapsia, joille hän saa osoittaa rakkautta ja armoa. Niin kuin roomalaiskirje 8 sanotaan jakeessa 14. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Eli jos joku haluaisi teistä tietää, vaikka ylipäätään joku maailman ihminen haluaisi tietää, minkälainen oli minun isäni, niin hän voisi kyllä etsiä ihmisiä, jotka on olleet hänen työtovereina ja kysellä, että minkälainen mies se Nieminen oli. Tai voisi kysyä hänen ystäviltään, että minkälainen mies hän oli. Mutta jos halutaan tietää, millainen hän oli isänä, niin maailmassa on vain kaksi ihmistä, nimittäin minä ja mun sisareni, jotka voi autenttisesti tietää, mitä on olla hänen lapsensa. Siis sama on tässä Jumalan lapseudessa. Ei siitä voi kukaan käsittää, käsittää eikä tarvitse käsittää, vaan olla hänen lapsensa. Ja lapsen asema eroaa työntekijän asemasta ihan täydellisesti. Meidän on vaikea käsittää, että ennen kuin me olemme saaneet tämän lapseuden, armon ja rakkauden hengen, että tämä lapseus itsestään saa aikaan sellaisia asioita, että Jumala voi käyttää omia rakkaita lapsiansa. Se tapahtuu siis itsestään, ja me emme sitä yleensä edes huomaa. Mutta isä itse tekee silloin teot, jotka ovat hänen. Raamattuun on kirjoitettu valtava määrä kehotuksia työntekoon, evankeliumin eteenpäin viemiseen, lähetystyöhön, lähimmäisen rakastamiseen, hyviin töihin. Menkää ja tehkää. Kuitenkin Jumalan valtakunnassa vaan sellaisilla teoilla on jotakin merkitystä, mitkä syntyvät Jumalasta ja jotka Jumala itse tekee. Tosin ihmisten kautta. Ihmisten osa on vain levätä Herran lupauksissa ja kuunnella Jeesusta. Ja Jumalan tekojen seurauksena ei ole koskaan ihmisen suureneminen, vaan päinvastoin pieneneminen. Kun Jeesus, Jumalan poika, oli täysin palvelu, hän sai palkaksi ristin. Ja vielä tästä haluan lukea vielä ihan pienen tekstin pätkän. Tämä on hurjaa tekstiä, koettakaa ymmärtää. Me ihan tahallani luen tämän hurjan tekstin, joka puhuu siitä, mitä tämä ristin etsiminen on. Ja kuinka kaikissa asioissa on etsittävä ristiä, joka merkitsee siis Jumalan varaan jättäytymistä. Siis Jumalan varaa jättäytymistä sillä tavalla, että muut asiat saakin mennä. Muut asiat saakin romuttua, jos vain Jumala jää, jos Jeesus jää. Hän on kalliimpi kuin ne muut asiat. Tämä on, no joo. Jos tahdot tulla viisaaksi, sinun on tultava nolatuksi maailmassa. Jos tahdot saada kaiken, mitä Raamattu lupaa, sinun on menetettävä kaikki, mitä maailma lupaa. Jumalan elämä on yliluonnollista elämää. Se on aina myös profeetallista elämää. Lainausmerkeissä tämä profeetallisuus on nyt pantava sellaiseen ympäristöön, joka ei ole verrattavissa johonkin vanhan testamentin profeettaan. Ja tämä on myöskin viimeisenä aikana kristinuskon ratkaiseva kysymys. Löytyykö vielä Jumalan lapsia, jotka tahtovat sitoutua elämään, Jumalan elämään, tällä tavalla? Luther kirjoittaa tästä opetuksessaan tienviittoja tähän elämään sisälle pääsemisestä tällä tavalla. Jos et halua kuolla, kuole. Jollet halua olla vankeudessa, antaudu vangiksi. Jos et halua joutua helvettiin, mene sinne. Jollet halua olla syntinen, tule syntiseksi. Jos haluat päästä rististä, ota se kantaaksesi. Jos haluat kukistaa perkeleen, anna hänen kukistaa itsesi. Jos haluat voittaa pahan ihmisen, anna hänen voittaa itsesi. Näin arvotukselliset sanat Raamattu selittää ensimmäisessä korintolaiskirjeen kohdassa 3.18 näin. Jos joku haluaa olla viisas, hänestä täytyy ensin tulla hullu. Todellinen kristitty ymmärtää tämän hyvin omasta päivittäisestä kokemuksestaan. Vaikein kohta on tämä, jos haluat kukistaa perkeleen, anna hänen kukistaa itsesi. Sen merkitys on suunnilleen seuraava. Anna perkeleen kaikki ne joukkoineen hyökätä kimppuusi, niin että näyttää siltä, että jäät tappiolle, ja hän voittaa. Tällä tavalla Kristuksen voima, joka on voimattomuudessa kaikki valtias, pääsee voitolle. Ymmärrättehän, että kaikki tämä taistelu, se käydään sydämissä. Taistellaan siitä, kuka on meidän Jumala. Mä tiedän, että tätä on vaikea niellä tätä tekstiä. Tiedän todella, mutta mä jätänkin sen sinne jonnekin olemaan mietittävänä. Mä haluan vielä yhden kuvan tässä ihan lopuksi tähän piirtää Vanhasta testamentista. Siellä Mooses, israelilaiset taisteli amalekilaisten kanssa. Ja Mooses oli korkealla vuorella katsomassa tätä taistelua ja miten se meni. Ja Mooses oli siellä sitten siunaamassa Israelin kansaa, kädet kohotettuna. Ja kun Mooses siellä siunasi tätä Israelia, niin kauan kuin hänen kätensä jaksoivat pysytellä siunausasennossa, niin kauan israelilaiset oli voitolla. Mutta sitten kun ne herposivat, kun voimat loppuivat, niin silloin taas amalekilaiset pääsi voitolle. Ja niinpä sitten siihen otettiin nuoria miehiä, jotka pitivät Mooseksen käsiä siellä ylhäällä, niin että hän pystyi niitä siunaamaan. Tämä on esikuva Kristuksesta. Niin kauan me olemme tässä elämässä Jumalan kanssa voitolla, Jumalan edessä voitolla, kun Kristus saa siunata meitä. Ja hänen kätensä pysyy, koska ne on naulittu ristiin. Ne eivät väsy. Niin kauan me olemme voitolla. Sitä saamme katsoa. Tätä kuvaa.